crucifixus. Exeuntio nobis, subuntio, dilato. Jesus, sedutus, sedutus est, crucifixus, exeuntio nobis, subuntio. Dilato Jesus, Jesus.